no saliscam, Arles. Materia porosa na mañá, embebida de luz, fructificada na corda terracota, sen filiación, sen nome. Desprovista de signos e de historia, ser só a que contempla, a ofrecida a toda posesión e rapto. Na hora inteira, a ausencia, na plenitude azul e ocre destas áleas, unha oquidade de alma, un desexo de ser confusamente mineral e epiderme, de vaciarme de min como un sarcófago, dulquísima, etinoquentísima, bella e pequena morta, crisogone. Vaciarme de ser para o ser todo o azar de cada instante, devastar o pasado, arrancar e polir até tocar o centro da dureza, a osamenta esencial, o núcleo do meu nada. Ser oco e superficie, deixar que as estacións de sílex e antracita apaguen o calor da miña boca, que toda ave me esqueza. Lugar de privación, nen sequer a poeira dos teus osos, a moeda que che paga esta morada, o artello dun crustáceo que viaxou entre os pregues da túnica polo curso das aguas. Da tua idade só resta este silencio, esta pedra gastada que non soubo gardarte. Ao final do vacío está o teu nome. Ao final do meu nada ven a noite cas súas vagas feroces. Algo que non se detén pasa cantando, deixa unha nota aguda na memoria do sangue.